Tas, kas izskanēja mediju telpā par iespējamo kluso ēteru vai tikai muzikālo ēteru, ir patiesībā ļoti, ļoti nopietni, jo tas ir sabiedriskais radio. Un šis nav tas gadījums, kad varētu teikt, ka nu, nekas gan jau pabundosies, nomierināsies. Tas nozīmē, ka ilgstoši nav risināts problēmas, un esmu pārliecināta, ka nu, tas nav tā, ka pirmo reizi tagad radio cilvēki pajautāja, beidzot, jā, ka tas ir ilgstoši bijis. Un līdz ar to mēs aicinām 7. martā gan Nepilu padomi, gan radio valdi, gan, protams, arī radio žurnālistus un arotbiedrības pārstāvis klāstīt situāciju, bet pats galvenais meklēt risinājumu. Valdē vienīgais attaisnojums varētu būt, es nezinu, kaudzīti ar papīriem, kur viņi ir šo problēmu jau iepriekš identificējuši, rakstījuši pieprasījumus un saņēmuši kategoriskus pamatotus atteikumus, kāpēc nē. Ja tas nav noticis, tas nozīmē, ka valdē ir jābūt piedāvājumam, kā šo situāciju risināt. Citādāk viņi nevar uzņemties šādus pienākumus.
Par papildu naudas meklējumiem nevar būt.
Es domāju, ka arī tas ir risinājums, bet tas, protams, jau ir, nu tā, tiešām tas jau liecina, ka šī valde nespēja atrisināt problēmas.